ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İrqçilik və dözümsüzlüyə qarşı Azərbaycanla bağlı hesabat açıqlanıb. Hesabat Avropa Komissiyasınındır. Azərbaycanda hesabat barədə nə deyirlər? Formula 1. Bakıda balkon kirayəsi neçəyədir? 300-400 manatlıq kirayə balkonlarda çay dəstgahı da vəd olunur. Banklar exchange-lərə əlavə pul xərcləmək istəmirlər. Azadlıq Live-da günün sualı isə xarici təzyiqlərlə bağlıdır. Həbsdən azad olunanların azadlığa çıxmasında beynəlxalq təzyiqlərin rolu varmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirlər səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Avropa Komissiyasının Azərbaycanla bağlı hesabatından başlayırıq. Hesabat irqçilik və dözümsüzlüyə qarşı görülən işlər barədədir. Hesabatda Azərbaycanda bir sıra sahələrdə durum təqdir olunur. Məsələn, ölkədə etnik azlıqlara nifrət olmadığı deyilir və ya bir neçə il qabaq Eurovision mahnı yarışması zamanı LGBT mənsublarının qorunduğu bildirilir. Amma hesabat müəllifləri bir məqama xüsusi diqqət yetirirlər, siyasi liderlər, təhsil müəssisələri, media ermənilərə qarşı nifrət çıxışları yayır, Ermənistanla barışığa çağıran insan haqları fəalları ağır cəzalar alırlar. Avropa Komissiyası irqçilik təşviq eləyən qrupların zorakılığı qızışdırması hallarının və onlara dəstəyin cəzasız qaldığını hesab eləyir. Hökumətə verilən tövsiyələrdən biri də dövlət rəsmilərinin bütün səviyyələrdə ermənilərə qarşı nifrət çıxışından çəkinməsinin təmin edilməsidir. Milli Məclisin üzvü Yaçı Aqil Abbas Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesabatda səslənən fikirlərə çox emosional şəkildə münasibət bildirir.
Amanı deyənlər qələt eləyir, başında daşa döyür. Mənim deyəcəyim söz budur. Ermənilər bizi təhqir eləyir, Avropalılar bizi təhqir eləyir. Ermənilər bizi təhqir eləyir, şəxsən məni təhqir eləyir. Elmi eşimi yandırır, nəslim çöllərdədir. Torpağımı işğal eləyir. Torpağımı da daşı-daşıda qoymuyor. Bizim de Azərbaycan doksunun erməni yaşayır. Dövlət səziyyəsində ermənilər heç bir azizəsiz olmuyor. İki mən qarşı, deputatlar və bütün dövlət rəsmlər deyirlər ki, erməni Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etsə, Azərbaycanda yaşaya bilər, deputat seçilə bilər, prezidentə seçilə bilər, nazir ola bilər. Necə əvvəllər olub. Heç bir dövlət işçisi, heç bir dövlət xadimi, heç bir millət vəkili belə bir çıxış, bundan başqa çıxış eləmir. Bunu Avropa, siz haradan çıxardırsınız bunu? Azərbaycan dostunun erməni yaşayır. Qırmış yolları, döymüş yolları, öldürmüş yolları. Amma bir dənə, bizdə dənə Azərbaycanı tapsınlar Ermənistanda mənə, deyim ki, düz deyirlər. Bizdə dənə, dənə, dənə, bizdə nəfəs. Adım deyilsin, mən deyim, Azərbaycanda Ermənistanda yaşayır. Mən deyirəm, ermənilər barışamağın olur da. Qayda Ermənistana da, bunu sınav edilmişsiniz, gedir Ermənistan elimizə də. Gedir Qarabağ elimizə də. Mən Azərbaycanlar danışır və siz də irkçiliyə Amerika eləyir. Niyə Trump irkçiliyə eləyir? Niyə əməliklə bir kampanya aparmasınlar? Trump irkçiliyə eləyir, Amerikanın deputatına, prezidentliyə namizədir. İrkçiliyə eləyir. Deyir ki, kim, niyə onun, bir dənə onunla bağlı bir yazı verilir, azadlıqlar olsun? Azərbaycanda ermənin əleyhinə danışır. Erməni gəlir burada futbol oynayır, erməni gəlir burada voleybol oynayır, erməni gəlir burada şahmat oynayır, erməni burada ki konfranslara gəlir, hansı partiyaların iclaslarına gəlir. Kim onlara bir söz deyir? Biraz az təşkilatlardan biri deyir ki, bunlar bura niyə gəlir? Düz verir də, azad təşkilatlarının hamısının evinə işini erməni yandırır da. Sənin evinə işini yandırsalar nə deyərsən? Amma biz yenə demirik, biz yenə bir tolerantlıq göstəririk ki, Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlıq qəbul etsin, bizim əzizlərimizlə, gözünüzdə gözünüzdə gəzər. Vətəndaşlıq qəbul etsin, Xan kəndində yaşayan erməni, ya nə bilim Marsunda ya o birisi. Qəbul etsin, gəlsin, deputat seçilsin, gəlsin, nazir olsun. Və özəlləşdirməli, nə istəyir eləsin, nə budur? Gəlsin də. Biz nə deyirik ki? Bizdə onu, bizdə istili Azərbaycan xalqında olmayıb. İstili Almanlarda olub, bir də indi ermənilərdə olur. Bu ikisində. Bir də indi Amerikalılar da Trump deyir. İnanmıram ki, Amerika xalqı Trump prezident.
Bunu millət vəkili Aqil Abbas deyir. Söhbət isə irqçilik və dözümsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyasının Azərbaycanla bağlı hesabatından gedir. Hesabat çox genişdir. Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər. Bütün bu beynəlxalq təzyiqlərin, tənqidlərin nəticəsi olurmu? Həbsdəki fəalların, vicdan məhbuslarının, siyasi məhbus hesab olunanların azadlığa çıxmasında, onların azad olmasında beynəlxalq təzyiqin rolu nə qədərdir? Sualımız belədir. Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Abdullayev yazır, beynəlxalq təzyiq yox, beynəlxalq dəstək lazımdır. Kənardan təzyiq olanda istər-istəməz xalqla hakimiyyət birləşir, amma kənardan dəstək olanda xalq özü daxildə hakimiyyətə təzyiq edilir. Çünki hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Təzyiq etmə hüququ da ona məxsusdur. Elsevər Nağıyev yazır, salam, mən Azadlıq Radiosunu SD yayımı ilə izləyirdim. Xeyli vaxtı göstərmir. Hansısa haradasa SD yayımı var. Azadlıq Radiosu TV-nin. Bu barədə dinləyicimizə Facebookda cavab yazacaq. Namiq İmanov yazır, hər hansı beynəlxalq təsir millətin gələcəyində mənfi rol oynayır. Millət özünə inam, millətdə özünə inam hissini yox eləyir. Ümumiyyətlə, heç bir milləti öz millətimdən üstün hesab etmirəm. Geçsinlər öz problemlərinin həlli ilə məşğul olsunlar. İkili standartlardan əl çəksinlər. Məmmədov Mir Heydər yazır ki, kimlərinsə dəstəyinə ehtiyacımız var, bu aydın məsələdir, amma hər şeyi onlardan gözləmək olmaz. Millət öz gələcəyini özü qurmalıdır, özü-özünü azad eləməlidir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi Formula 1 yarışlarına keçirik. Formula 1 yarışlarının müxtəlif tərəflərinə əvvəla gələn xarici turistlər yəqin ki, valyuta dəyişmək istəyəcəklər, harda dəyişəcəklər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Formula 1 yarışları başlayır. Yarışlara gələnlər valyutalarını harda dəyişəcəklər? Bunu Şahin adlı Facebook istifadəçisi soruşur. O statusunda qeyd edir ki, adətən turistlər kurs fərqinə görə aeroportda xarici valyuta dəyişmir ya da az məbləğdə dəyişir. Axı o əvvəldən nə alıb almayacağını planlaşdıra bilmir. Məsələn, bir yaxşı xalça görür, istəyir onu ala, təzədən aeroporta mı qayıtmalıdır? Facebook istifadəçisi yazır ki, iş saatlarından sonra həftə sonları banklar demək olar ki, işləmədiyindən xarici valyuta dəyişmək istəyənlər problemlə üzləşirlər. Elə Noruz bayramında Azərbaycana gələn İranlı turistlər də belə bir çətinliklə üzləşmişdilər. Əllərindəki dolları harda dəyişsinlər. Manatın devalvasiyasının qapısını bağladığı yerlərdən biri də valyuta dəyişmə məntəqələri oldu. Ölkədəki bütün valyuta dəyişmə məntəqələrinin lisenziyası geri alındı. Banklar bu strukturun yerinə nə təklif elədilər? Formula 1 yarışması zamanında turistlər eyni zamanda iş saatlarından sonra və ya həftə sonları valyuta dəyişmək istəyən yerli sakinlərə hansı variantları təklif olunur. Bakıda Respublika Bankın 24 saat xidmət göstərən filialı var. Axşam saatlarında burada pul göndərmək, pul qəbul eləmək və ya valyuta dəyişmək istəsən, saatlarla növbədə gözləməlisən. Bakı sakini Tünzal Əliyeva xaricdə oxuyan oğluna pul göndərmək üçün buradadır. O deyir, oğlum yazdı ki, ana mənə təcili pul göndər, saat 5-ə qalmışdı. Hazırlaşıb banka getdim ki, dollar alım, artıq bağlanmışdı. Soraqlaşa gəlib bura çıxmışam, saat 7-dir, məndən qabaq neçə adam var, gözləyirəm. Ekspertlər bütün bunlar barədə nə deyirlər? Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsanov hesab edir ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinin bağlanması nə qədər məqsədə uyğun isə, onların yerinə təklifin olmaması da başa düşüləndir.
Və bağlara sərf etmir iş vaxtından kənar yalnız barədə dəyişmə əməliyyatları üçün. Yəni, işləmək, işçiyə maaş vermək, ofis saxlamaq, yəni ofisi işlətmək sərf etmir. Çünki bankların digər əməliyyatları da azalıbsa, əmanətdir, kreditdir, pul kökülmələridir. Bunlar hamısı azaldığı üçün sadəcə banklara artıq işləmək sərf etmir. Çünki bir də deyirəm, buna görə işçiyə artıq əmək haqqı vermək lazımdır və əsasən. Yəni, bu da əsas əsbab bunun tələbləri. Biz prinsip ki, bu son bayramda da, Novruzda da gördük bunu. Yəni ki, xarici vətəndaşlar gəlmişdi, amma ki, Bakıda bu dəyişmək mümkün deyildi. Hətta mən deyərdim ki, Novruzda bu problem daha çox idi. Çünki iş günləri deyil, amma formula bir istənilən halda da iş günləri olacaq və xarici vətəndaşlar ən azı günün belə deyində saat 5-ə kimi dəyişə biləcəklər. Yəni, ona görə də düşünmürəm ki, elə bir ciddi problem. Onlar həmin günlər artıq saatları işləsinlər. Amma bu da demsəsi, yəni bütün banklar olmayacaq.
Bunu iqtisadçı ekspert Əkrəm Həsənov deyir, onun fikrincə böyük problem olmayacaq. İqtisadçı Samir Əliyev isə deyir ki, valyuta dəyişmə məntəqələri bağlanandan sonra onların yerini qara bazar tutub.
Adem valyutanın bankın fərqi nədir? Adem valyuta işlən insan orada bir və ya iki nəfər olur və bu pul aldı satqısının əldidir ki, qazanır. Amma banklarda isə bank bu xidməti göstərmək üçün bank işçiləri işə çıxmalıdır və bank həmin işçiləri əlavə vəsait ödəməlidir. Və bu da bank sektoruna sərf etmir, onun xərclərini artırır. Bu görə ilə bankların banklarda adım valyutanı kassa işçisi, kassada olan pul verən işçi həyata keçirir. Yəni, eyni adam həm kassa deyil, həm də ki, pul dəyişir. Əgər bank bayram günləri işləməlisə, onda əlavə pul ödəməlidir həmin şəxsə. Çünki bu halda bank işləməkdən görə kassa əməliyyatını edə bilmirən adam, ancaq oturup pul dəyişməkdə məşğul olur. Yəni, onun bankların üzərini atmaqdansa, bunu adım valyutalar atmaq hesabını etmək daha düzgün olardı, mən düşünürəm ki, bu da həm də daha çevik, daha ucuz qiymətə, daha doğrusu, daha əlverişli qiymətə dollar alıb satmaq imkanı əldə edə bilər vətəndaşlar.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir. Söhbət Bakıya gələn Formula 1 yarışlarına gələn xarici turistlərin problemindən gedir ki, onlar dolları harda dəyişəcəklər, istədikləri vaxt dəyişə biləcəkmi? Bəs Formula 1 yarışlarından sıravi Bakı sakinləri nə qazana bilərlər? O cümlədən balkonlarını icarəyə verə bilərlər. Formula 1-də balkon kirayəsi neçəyədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi Bakının mərkəzi yolları Formula 1 yarışlarına görə xüsusi ara kəsmələrlə əhatələnir. Minik maşınlarının, avtobusların şütüdüyü bu yollar iyunun 17-sində yerini peşəkar Formula 1 pilotlarına verəcək. Şəhərdə ilk dəfə keçiriləcək bu dəbdəbəli yarışlara qızğın hazırlıq işləri gedir. Formula 1-ə təkcə yarış təşkilatçıları hazırlaşmır, bu yarışdan fayda götürmək istəyən Bakı sakinləri də var. Daha doğrusu üzü Formula 1 pilotlarının keçəcəyi küçələrə baxan balkonların sahibləri. May ayında Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov sakinlərə balkonlarını kirayə verib pul qazana biləcəkləri çağırışdığını elədi. Nazir dedi ki, bununla bağlı heç bir məhdudiyyət qadağa yoxdur. Azad Rəhimov öz tamaşaçı təcrübəsini də bölüşdü. Dedi ki, şəxsən o Monakoda Formula 1 Avropa Qran Prisini balkondan izləyib. Nazirin bu çıxışından sonra sosial şəbəkələrdə əvvəlcə zarafatla, sonra isə ciddi şəkildə balkonların kirayə verilməsi ilə bağlı elanlar görünməyə başladı. O zaman elan sahibləri balkonlarını 30-50 dollara kirayə verdiklərini yazırdılar. Ancaq indi bəlli olur ki, qiymətlər 300 400 manat arasında dəyişir. Balkon sahibləri çəkilişə razılıq vermirlər. Deyirlər ki, çox da nazir qadağanın olmadığını deyib, bir də gördün gəlib vergi tələb elədilər. Şəhərin mərkəzindəki publardan birində pivə içən 4 nəfərin evi yarışların keçiriləcəyi küçənin bir addımlığındadır. Ancaq həyət evlərində yaşadıqlarından balkonları yoxdur. Bircə Vahid Vəliyevin bəxti gətirib evinin balkonunu kirayə vermək istəyir, deyir elan qəzetlərinə ya da gənclər kimi sosial şəbəkələrə üz tutmur. Balkona müştəri axtardığını dost tanışa söyləyib.
Özümüzü bir daxil olacaq ki, balkonda sol çay konfetinin odasında. Bir də formula 1 qutaranda gəldi, başladı.
Qonka getdi, kruq elədilər, baxdı, tutardı, dağılaşana kimi. Kimsə gəlib baxacaq.
Görəydi, nə olacaq? Kulət bir vasadiyonda olur, bir də loja kimi də çay təmirləyərim, onları çox qoyarım qabağına, konfeti izadı ilə belə bir şey. Görəydi, əndi.
Vahid söyləyir ki, müştəri ikinci gündə balkonu kirayı götürmək istəsə, endirim də eləyər. Yarışlara biletlərin qiyməti 120-472 dollar arasındadır. Bakı sakinləri biletlərin baha satıldığını söyləyirlər. Bu səbəbdən balkon ideyasının onlara maraqlı gəldiyini deyirlər.
Çox əl satmalıdır. Bizim millətində ehtiyacımız yoxdur. Bizim başqa şeylərə ehtiyacımız var. Bunlar bizə lazımsız şeylərdir. Kiməsə göstərmək üçün biz bunları yəqin ki, eləyirlər. İndi bilmirəm, öz işləri də özləri bilir, Allahlar bilir. Amma nə bizim, nə mənim ətrafımdakılarım, nə mənim gördüklərim, heç kimin nə bu yarışa ehtiyacı var, nə bu yarış bizim bizə heç nə qazandırası deyil. Yalandan büdcəm pullardır, dağıdım ora, bura kəpirdim.
Şübhə verərdim şəxsən, müftə puldur da gələrdi.
Hesab keçməzdim xeyr, çünki formadır, maraq dairəmdə deyil. Həm də dəydiyinə inanmıram, o yarışların o qiymətə dəyməsinə inanmıram.
Əgər yaşayırsa köhnə insanlardan burada, bu balkonlarda, insan heç vaxt öz balkonunu kirayə verməz.
Maraqlı olar, əslində maraqlı olar.
Bunu Bakı sakinləri deyirlər, yarışların keçiriləcəyi ən maraqlı keçid Əziz Əliyev küçəsində qala divarları yanındakı döngədir. Həmin küçədə yaşayan Ulduz Xəlilli yarış evindən izləyə biləcəyinə görə özünü şanslı sayır.
Baxacağım elə, mən hesablamışam, bunlar saatda 300 kilometrlə gedirlərsə, 5 dəqiqə 6 kilometr, onun da eləndə 1 dəqiqə nə qədər eləyib. Tüm kruqı 6 kilometri 1 dəqiqə neçə saniyədən tamam olur. Üçün bəlkə də indi hökumətimizin qüvvəsi çatsa, Formula 1 üçün daimi, necə belə traktikdir, bayıl tərəfdə. Elə də bəlkə bir belə bir Formula 1 yarışları üçün çıxar orada. Daha şəhəri heç bir mərasılıqsa dolmadı. Mən bilirdim ki, elə burada pəncərədən baxacaq. Kimsiyə gələb baxar burada. Olsun.
Ancaq evinə görə narahat olanlar da var. Təşkilatçılar saatda 360 kilometrlik sürətin şəhərə heç bir ziyan vurmayacağını desələr də, ərazidəki köhnə məhəllələrin sakinlərindən evlərinə görə narahatlıq keçirənlər də var. Belə evlərdən birində yaşayan Müsalə Məmmədova deyir ki, mayın 29-da Azərbaycanlı pilot Gülhüseyn Abdullayev sınaq yürüşünə çıxanda titrəyişdən evində otura bilmirdi.
Belə çox böyük uğultu səsləri gəldi. Elə bil ki, hardasa zəlzələ kimi hiss olunurdu. Yəni ki, hələ bir dənə maşının keçməyi idi. O qaldı, elə bir neçə dənə maşın keçəndə o daha şiddətli hiss olunursa da. Çox böyük hiss olundu burada.
Onu da qeyd eləyək ki, yarışın təşkilatçısı Bakı şəhər halqasının məlumatına görə tədbir oruçluq ayına düşdüyündən tamaşaçılar üçün bulvar boyunca salınan əyləncə məkanında Ramazan çadırları da qurulacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Beynəlxalq təzyiqlərin rolu nə qədərdir? Siyasi məhbus hesab olunanların vicdan məhbuslarının azadlığa çıxmasında. Maksud Həsənov Facebookda yazır, əgər beynəlxalq aləm olmasaydı, bizdə analog olmayan çox mərtəbəli həbsxanalar tikilərdi və yer çatmazdı. Ona görə də beynəlxalq təşkilatların rolu 100%-dən çoxdur. Çünki bu hakimiyyət öz xalqından yox, qərbdən gələn sanksiyalardan qorxur. Nuhbala Məmmədov yazır, millətin alına yanan adamların millətin dəstəyinə ehtiyacı daha çoxdur. Ruslan Nəsirli yazır, o baxır nə qədər kürü verirlər. Azəf Salmanov yazır, heyif ki, çox azdır, bütün ölkələr öz strateji maraqlarını güdür. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. İndi isə idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Türkiyə millisinin üzvü Əmrə Mor karyerasını Almanyanın Bundesligasında davam etdirəcək. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Belə ki, o Dortmundun Borussia klubuna transfer olunub. Uzun müddət Bavariya, Liverpool və Juventus klublarının marağında olan 18 yaşlı futbolçunun Dortmunda gedərək klubla razılığa gəldiyi bildirilir. Məlumatlara görə bu transfer Borussiyaya 16 milyon avroya başa gəlib. Bu barədə rəsmi açıqlama gözlənilir. Xorvatiya millisinin futbolçuları Luka Modric və Vedran Çurluka'nın Avro 2016'nın final mərhələsində Türkiyə ilə oyunda meydana çıxacaqlarına aydınlıq gətirilib. İdman portallarının məlumatına görə bu barədə millinin həkimi Boris Nemec məlumat verib. O, əzələlərində problem olan hər iki oyuncunun bu qarşılaşmaya kimi hazır olacaqlarını deyib. Qeyd edək ki, Avro 2016'nın D qrupunda mübarizə aparacaq Türkiyə millisi ilk oyununa iyunun 12-sində Xorvatiya millisi ilə başlayacaq. İspaniya millisinin qapısı Iker Casillas isə Fransada keçiriləcək Avropa çempionatında oynayacağına inanmır. Bunu yerli mətbuatı açıqlamasında deyib. Casillas deyib ki, bu sualı baş məşqçi Vicente Del Bosque-yə vermək lazımdır. Bütün diqqət məndədir, amma yığmada olanların hamısı oynamaq istəyir. Qeyd edək ki, D qrupunda yer alan İspaniya millisi Türkiyə, Çexiya və Xorvatiya yığmaları ilə mübarizə aparacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Eski komissiyalar bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Laparakops Radio Tavusuklubi. Ken mois minit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhma. Ken usment Radio Tavusuklubas.
Ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.